Spunea unul dintre comentatorii de știri astăzi, aduceți-vă aminte cum a fost acum 50 de ani. Nu erau aer condiționat, nu erau fenuri, nu erau video, nu era nimic. Și era și atunci cald. Era cald de tot, exact acum 50 de ani America a avut seceta aceea groaznică în anii 30 și era cald. Și oamenii au trăit. Și ce n-aveau, spunea el, n-aveau shopping center, centrele astea de cumpărături. Acum, dacă n-ai ce să faci, te duci la cumpărături. Te recorești binișor. Și eu, intrând în biserică, m-am gândit, când nu mai puteți, fraților, de cald, veniți la biserică. Amin? Și acum să nu vă plângeți că o să stăm mult la biserică, stăm cu un singur scop, să stăm la răcoare. Dacă stăm mult la biserică, mă, nu stăm că ne place să stăm mult la biserică, stăm că stăm la răcoare. Și mai mult stăm că e 4 după amiază la ceas și până la 8 avem vreme. Ceasul nostru începe să se obișnuiască cu noi, de lungă durată și ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu. Mai ales ne bucurăm că în această seară deschidem Noul Testament la subiect și la obiect și ne apropiem de Evanghelia după Matei. Nu cred că este pocăit să nu fi citit măcar o dată, dacă nu de 10 ori, dacă nu de 20 de ori, Evanghelia după Matei. Nu se poate să fii pocăit să nu citești Evanghelile, cel puțin Evanghelile, pentru că în ele se află viața lui Isus. Și cum El a înviat și cum nouă mântuirea ne-a dat prin moartea Lui și prin învierea Sa glorioasă. Evanghelia după Matei este cea mai lungă dintre Evanghelii, are 28 de capitole, dar este așa de frumoasă, este așa de interesantă, încât se poate citi la o singură citire. Nu este necesar să faci semne și să pui și să vii peste o săptămână. Este așa de palpitantă că neapărat dacă începe acum să o citești, peste un ceas ai ajuns la capitolul 28, și te trezești că ai trimis o carte în istoria vieții tale citită bine. Și dacă o citești a doua oară, îți trebuie 40 de minute, a treia oară 20 de minute, a patra oară 10 minute, a cincea oară 8 minute, a zecea oară 6 minute, a douăzecea oară 5 minute. Încercați seara asta, citiți 20 de ori și vedeți a douăzecea oară că o citiți în 3 minute. Și a 40-a oară o citiți într-un minut. A 50-a oară o știți pe de rost, nu mai știți niciodată. Vă trebuie secunde numai să vă aduceți aminte toată cartea. Evanghelia după Matei este scrisă, după cum citim în prima linie, în titlul cărții, de Matei. Puțin, prea puțin să știe despre Matei. Am făcut și de data aceasta copii și sper că sunt afară, la terminare puteți să le luați. Probabil că ar fi bine să le facem înainte, ca să le aveți în timpul cât le discutăm, să urmăriți despre Matei și despre Evanghelia lui. Și probabil că în fiecare seară, probabil în fiecare seară, când o să fie timp, o să avem scris și dacă Dumnezeu îngăduie cândva să le adunăm toate și să avem tot Noul Testament așa cum l-am învățat noi, nu cum ne-au învățat alții, așa cum l-am discutat noi împreună, așa cum Duhul Sfânt ni l-a pus pe inimă și ni l-a adus înainte. Autorul Evangheliei după Matei este Matei. Puțin știm despre el pentru că el este zgârcit la a-și da detalii. Prea puțin spune despre el, de fapt ceilalți evangheliști nu spun nimic despre ei. Marcu nu spune nici măcar cine a fost, Luca spune doar cu cine a fost prieten și cu cine scrie și despre cine scrie și pentru cine scrie, iar Ioan știm numai de la ceea ce au scris alți evangheliști despre el, nu vrea să se prezinte. Abia la scrierile epistolare, la scrisori, mai găsim câte ceva. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos și rob al lui Dumnezeu. Dar evangheliștii sunt tare zgârciți în a-și da informații cu privire la viața lor. Despre Matei știm doar aspecte ale vieții sale prinse de el și de ceilalți evangheliști, dar care sunt destul de relevante, destul de frumoase și putem învăța multe lucruri despre el. Noi care am citit Biblia și noi care suntem familiarizați cu viața lui Matei, noi știm că el a fost vameș. Frumos lucru să fii vameș în vremea noastră, mai ales dacă nu ești vameș în America, unde stai în ghirete și numai ceri pașaportul și îl dai înapoi, ci să fii vameș într-o țară unde toată lumea te miluiește și te miluiește cu tot ce vrei. Îți deschide ție valiza înainte și îți spune, domnule, alegi ce vrei de aici și dacă nu-i destul, mai deschizi și a doua valiză. Vameșii au dus-o bine în vremurile de atunci și o duc în vremurile noastre. Au dus-o bine, numai nimeni nu vorbește frumos despre ei. Săptămâna trecută am întâlnit un domn care, dacă avea o amintire urâtă despre trecerea unei frontiere, și amintea de un vameș. Urât, urăcios, neplăcut. Noi când am plecat din România, am plecat cu amintiri foarte frumoase. Biserica ne-a iubit, am iubit biserica, ne-am despărțit în lacrimi de ea, dar ziua de vamă a fost precum o zi de răstignire. N-aș dori niciodată în viața mea, nici dușmanul meu, și sper că n-am dușman la Detroit, numai în România am dușman, să mai treacă pe la vamă. Cei care n-ați trecut pe la vamă și ați luat-o drept, sunteți fericiți de asta, dar vama este o grozăvie, pentru că vame și din natura lor sunt oameni hapsâni și oameni care știu să vămuiască. Nu cred însă că Matei a fost un astfel de vameș. Nu cred că el a stat la vame între țări, ci a fost un colector de impozite. În România le spunea perceptori și nu cred că ei erau prea iubiți. Țin minte când perceptorul venea prin satul nostru, când eram copii mici, și oamenii nu plăteau impozite, că era vremea schimbării guvernelor sau a sistemelor, oamenii nu erau obișnuiți să dea impozite acestor venetici în țara noastră și perceptorul venea și le lua din casă, mobila și le lua hainele și le luau păturile de pe pat și le luau lucruri frumoase din casă. El era un bun așa, era frumos om, era chiar nice, așa cum spun americanii, dar când își făcea slujba, lumea se îngrozea de el. Vine perceptorul. Cam asta a fost slujba lui Matei. Și slujba aceasta a fost nu invenția evreilor, ci invenția romanilor. Romanii au pus taxe pe orice, au pus impozit pe orice se întâmpla în țara lui Israel și din țara lui Israel a recrutat oameni care s-au vândut guvernului roman și au făcut slujba aceasta. Veți spune, trebuia cineva să o facă, este că trebuia să o facă, dar de ce să o facă tocmai Matei? Nu puteau ei să aducă romani? Puteau să aducă romani și romanii făceau slujba mult mai bine, că aveau arma la ei și aveau sabia. Numai oamenii se răsculau mult mai repede, mult mai repede. Și atunci și-au găsit cozi de topor, trădători, oameni josnici, oameni lași, care au pactat imediat cu guvernul de ocupație, cum s-a întâmplat de când e lumea și până când va fi lumea. Când au venit la noi în țară turcii, au fost oameni care i-au iubit pe turci. Când au venit rușii, au fost care au iubit pe ruși, au venit nemți, au fost care au iubit pe nemți. Oameni lași care întotdeauna pentru interes și-au vândut credința. Și în vremea Domnului Iisus Hristos, Matei este unul din aceia. Vameș. Slujbă josnică, rușinoasă, slujbă nedemnă. Niciunul dintre evangheliști nu spune că Matei a fost vameș. Marcu și Luca nici măcar nu spun că l-au chemat Matei. Când ei dau listele ucenicilor sau a scriitorilor, ei spun Levi, numele lui evreu. Singurul care scrie Matei este el și spune Matei vameșul. Nu pentru că se laudă, ci pentru că se umilește și este uimitoare umilința acestui scriitor, acestui evanghelist care spune despre el Matei vameșul și este singurul dintre evangheliști care face asocierea vameșii și păcătoșii. Și mai departe, dacă vreți, vameșii și desfrânatele sau curvele merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Este singurul evanghelist care face asocierea între vameși și oamenii păcătoși. Rău famat, o viață josnică și noi cunoaștem încă un vameș. Un vameș excelent, un vameș prin excelență, vameș care era șef la vamă, care îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, spune, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit, el era sigur că a năpăstuit, și dacă dau de 4 ori înapoi, împătrit, el luase probabil de 3 ori, sau de 4 ori luase și acum trebuie să dea de 4 ori înapoi. Și dă, Zacheu face o întoarcere radicală la Dumnezeu și Matei a avut același lucru. Matei a fost un vameș, nu s-a rușinat de aceasta, ci din pricina că a fost vameș, cred că a avut șansa să audă despre Iisus Hristos. Cred că v-ați imaginat acest vameș că a mers după impozit și a mers 20 de ani la un om care a fost orb. Bătea la ușă, îi se răspundea din casă, intră, orbul știa umbletul lui Matei, îi știa bătaia în ușă, intra Matei, orbul îi spunea în ulcica de sub geam, găsești cele 2 drahme, ia-le și asta e taxa pentru tine. Și asta a fost 20 de ani, era rutină. Al 21-lea an, Matei se duce, bate la poartă și la poartă, în loc să audă strigătul, intră, vede un om în fața lui. Și ăsta îi spune, vine înăuntru, Matei. Și Matei se dă în spate, nu-i vine să creadă. Îl întreabă, ești tu orbul din naștere? Și el spune, eu am fost orbul din naștere. Și vă dați seama uimirea lui Matei când acesta îi spune, m-am întâlnit cu un om, nu știu cine este. Lumea vorbește și bine și rău despre el, dar se numește Iisus Hristos. El a pustină și de atunci văd. Matei, vino aici să spun despre el. Nu știu dacă ați avut experiența aceasta, să vedeți oameni care au avut tragedii în viață și apoi să vedeți recuperați. Dar pentru Matei asta a fost un șoc. Cred că s-a uitat fascinat la omul acesta și numai ochii lui îi cerceta să vadă dacă e real sau e vis. Omul se duce și îi dă drahmele și îi spune, ce am văzut în omul acela, n-am văzut în nimenea. Matei, merită să-l vezi. Și Matei merge la vamă încălcit și nu-i vine să creadă. Dar când el era mai încălcit la vamă, trece o mulțime. Și mulțimea aceea este însoțită de strigăte, de plânsete, de oameni care se îmbrâncesc, unul după altul strigă, alții strigă într-un fel, alții în altul. Și întreabă Matei ce se întâmplă. Și se spune, trece Iisus. N-are ocazia să-l vadă. Lumea îl îmbulzea pe Iisus Hristos. Era prea dorit, era prea popular. Anii când Matei este chemat la slujbă sunt anii de maximă popularitate a Domnului Iisus Hristos. Și Matei își continuă slujba și într-o zi stă pe malul mării și știi cine nu-l iubea pe Matei? V-am spus nu odată. Petru. Petru, cum prindea un pește, ce trebuia să facă? Jumătate să-i dea lui Matei. Matei stătea la umbră, la aer condiționat și ăsta ardea în soare și să-i dea jumătate din peștele lui. Matei era urât de Petru, era urât de Ioan, era urât de Iacov, era urât de toți ucenicii. Ucenicii când se uitau și treceau pe la vamă, își spălau privirile pentru că au trecut pe lângă un om ticălos. Dar Matei merge într-o zi pe altă stradă și acolo era o femeie care n-a saptu ridica 18 ani. O femeie care întotdeauna era gârbovită și îi spunea, iar ai venit, norocitule, iar ai venit să-mi iei doi bănuți care mai am în casă. Când el intră însă în curtea aceasta, vede o femeie zveltă, dreaptă. Matei ies afară, se dă în lături, nu-i vine să creadă. Și femeia aceea îi spune, intră Matei, știu că nu-ți vine să mă cunoști și nu-ți vine să crezi. Eu am fost 18 ani îndoită, tu știi asta. Tu m-ai cunoscut bine și mi-ai luat ultimul bănuț din casă. Într-o zi m-am întâlnit cu un om, se numește Iisus. Lumea n-a vrut ca el să mă temăduiască, lumea cârtea, lumea spunea că nu-i voie în ziua de sabat. Și tu știi că noi suntem evrei și noi nu lucrăm în ziua sabatului, dar acel om s-a declarat pe sine domn al sabatului. El a spus să fiu dezlecat de neputința mea, că sunt fica lui Avram și iată-mă, dreaptă, pot să mă înalt spre Dumnezeu, pot să laud pe Dumnezeul lui Israel. Matei merită să-l vezi pe acesta. Matei pleacă și mai încălcit. Urechile lui Matei cresc mari, aude lucruri care nu le auzi niciodată, lucruri care devin din ce în ce mai fantastice. Cu câteva zile după aceea merge pe strada lui Iair și toată lumea plânge și vorbește, fetița lui e bolnavă și grav bolnavă. Se duce la acela care făcea înmormântări la funeral home și îi spune, pentru înmormântarea care o ai, plătești taxe înainte. Și omul se uită la el și spune, voi nici la viață, nici la moarte nu lăsați pe om. Matei pleacă îngândurat. Șeful sinagogii își va pierde fetița. 3 zile mai târziu trece pe aceeași stradă și vede fetița în fața porții. Și nu-i vine să creadă. La vama auzise vestea că a murit. Acum o vede că merge și o cheamă și o întreabă, domnișoară, ce s-a întâmplat cu tine? Și ei spune, Rabbi, eu am fost moartă. Și Matei spune, cum? Am fost moartă. Nu știu. Ați auzit vreodată un om să spună că a fost mort și apoi să vorbească cu dumneavoastră? Nu știu care ar fi reacția noastră să vedeți unul care spune, am fost mort. Când Gabor venea la Oradea și umbla prin lumea mare, că a fost ars de jumătate și apoi se dezbrăca și arăta cum i-a crescut carnea după ce a fost os și totul era mâncat de arsura aceea, ne uitam cu ochii mari, nu ne venea să credem. Cum s-a întâmplat asta? Dar aia se spune, am fost moart. Și Matei spune, cheamă-l pe Iair. Iair ies afară și spune, Matei, nu-ți vine să crezi. Am fost disperat în culmea disperării. Nu mai știam de mine. M-am dus după el să-l caut. Pe cine e el? Și Iair îi spune, Iisus, Tu nu-l știi. Și asta pune capac. Și Iisus a venit și ce a făcut? Nu știm. Unii râdeau de el, unii își băteau joc de el. El a intrat însă, a luat-o de mână și a spus, Talita cumi, fetițo, scoală-te. Și nu mi-a venit să cred. Matei, am fost acolo cu ochii mei când fetița a deschis ochii. Și el a spus, nu spuneți la nimeni, dați-i ceva să mănânce. Normal, așa de natural, așa de simplu. Asta l-a convins. Trebuie să-l văd pe Iisus. Și Matei merge la vamă și nu se lasă. Și așteaptă să treacă ucenicii și așteaptă o ocazie să vină să aducă impozit pe pește, așteaptă să aducă dare, așteaptă ceva, să vină momentul. Și când toate erau bine pregătite, Iisus trece pe la vamă. Nu știu dacă ați văzut, țineți minte filmul Viața Domnului Iisus, cred că l-am văzut împreună într-o seară aici. Dacă țineți minte sau nu, când mai aveți ocazie să vă uitați doar la scena asta, când l-a chemat pe Matei. Matei era la vamă, Iisus trece pe acolo și ochii lui Matei merg după el. Iisus știa că Matei știa de acum de el. Ucenicii însă se uitau cu groază la el. Iar cere ăsta în impozit. Iarăși am trecut pe drumul lui, iar trecem pe la poarta lui, iar trebuie să dăm bani. Matei uite de asta. Matei nu le cere bani, Matei este fascinat. Îl vede pe acela care vrea să-l vadă. Și după câțiva pași, acela se oprește și îi spune, vino după mine. Vino după mine. Pentru tine și pentru mine, Iisus Hristos a trebuit să spună nu odată, de 10 ori, de 20 de ori. Prin mama, prin tata, prin predică, prin cântare, prin lovire, prin orice a spus, vino, vino, vino. Și nu ne-am clintit. Matei o singură dată a auzit, vino după mine. Și citim în Evanghelie. Și îndată Matei a lăsat vama, s-a sculat și a mers după Iisus Hristos. Nu-ți spune ție câteva lucruri asta? Matei a vrut să-L urmeze pe Iisus. Lui Matei i-a fost drag de acest nume. Matei s-a îndrăgostit de ideea să-L cunoască pe El. Și apoi, corectitudinea lui Matei din ultima vreme. Nu știu care ați lucrat și care n-ați lucrat cu finanțe. Dar eu nu cred că tu, fiind contabil la o companie sau la un punct de impozite, poți să spui, fain, închid cărțile și plec. Și toate rămân în urma mea în ordine? De obicei, contabilii trebuie să dea cu o lună înainte vestea că vor să plece și o lună de zile să tot adune și să tot le pune în ordine cifrele și până la urmă tot plătesc, ori ei, ori fabrica. Cineva iese în pagubă. Matei închide cărțile și pleacă. Și nimeni după el nu strigă. Înseamnă că viața lui Matei începuse să pice în ordine, începuse să vină la rând. Și Matei și-a lăsat lucrurile în ordine. A mers după Iisus Hristos și Matei devine ucenicul lui Iisus. Din vameș, ucenica lui Iisus. Din vameș, din nedrept, necinstit, ucenicul Fiului lui Dumnezeu. Aceasta este puterea de transformare. Aceasta este puterea care o are Hristos să-și schimbe oamenii. Noi avem impresia că am fost tare bun că ne-a chemat Iisus Hristos. Nu, noi suntem dovada că El are putere să schimbe. Noi am fost foarte răi și lumea spune, pocăiții sunt ultimii oameni, așa, cu dreptate. Ultimii oameni am fost, dar El ne-a schimbat și ne-a făcut să fim primii oameni. Îl slăvim pe El în această seară pentru puterea Lui de transformare. Din vameș, ucenic. Și numai atât, ucenic împreună cu cine? Petru, cu Ioan, cu Iacov. Numai în fiecare zi să-i fi adus aminte odată, Petru, lui Matei, știi când mi-ai luat 2 drahme în loc de una? Știi când nu trebuia să-ți plătesc că peștele a fost prea mic și tu ai spus că are 4 pounds și a avut numai 2 pounds? Știi când m-ai înșelat atunci? Știi că atunci nu trebuia să dăm? Știi atunci? Și nu mai putea Petru să spună, spunea Iacov, spunea Ioan. Și Iisus Hristos se adună la oaltă și îi pune împreună. Noi dacă n-am fi pocăiți, știi cum ne-am scoate ochii? Și că suntem pocăiți, ne scoatem ochii, dacă n-am fi pocăiți. Cât am avea noi de împărțit. Dar Iisus Hristos îl cheamă pe Matei și îl pune în aceeași echipă cu Petru, în aceeași echipă cu Ioan, cu Iacov, cu pescarii. Să nu mai spun că îl pune în aceeași echipă cu Toma, cu Iuda, cu îndoielnici, cu fricoșii, cu lașii, cu toți. El, ultim om al societății, trădător, El să devină scriitorul Evangheliei, El care să aducă lumină pentru neam. Matei a fost rânduit apostol, Apostol e puțin mai înalt decât ucenic. Ucenicii au fost mulți chemați. Apostoli au fost trimiși 12. Și în numărul de 12 este inclus Matei. Că a fost chemat să învețe de la Iisus e una, dar că este în stare să meargă și să predice împărăția lui Dumnezeu e cu totul alta. Matei trebuia să treacă pe la toate vămile țării lui Israel și să le spună pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și vamii și ceilalți trebuia să uite, spune, cine este ăsta? Ăsta ne spune nou. Nu-l știm noi? Sau trebuiau să spună, ăsta da, ăsta s-a schimbat așa de tare că-l ascultăm. Și dacă citim în ziua pocăinței lui Matei, Matei nu vrea să scrie. Lui Matei e rușine sau e greu sau nu vrea să laude, nu scrie. Scrie și Marcu însă și Luca. În ziua când Matei a primit pe Iisus Hristos, ce a făcut? A dat un ospăț mare și a chemat la el acasă pe farisei? Nu, pe toți vameșii. I-a chemat acolo să-L audă pe Iisus Hristos, pe care El l-a cunoscut, pe care El l-a întâlnit. Dacă ne uităm în relatările celorlalți evangheliști, Marcu și Luca, când pun lista cu cei care au plecat cu apostolii trimiși de Iisus Hristos, ei îl pun cu Toma. Nu știu de ce au pus această asociere. Așa a spus Domnul Iisus, i-a trimis doi câte doi și pe el trimite cu Toma. Toma avea totdeauna îndoieli. Matei nu mai avea îndoieli. Matei era credincios din calea afară. Matei a văzut pe viu schimbări și transformări și le toarnă lui Toma. Când Toma spunea, am îndoială, Matei spunea, dă-i înainte. Eu știu, am văzut și am cercetat. Totdeauna Matei este pus primul și de Marcu și de Luca. Când Matei însă scrie, spune Toma și Matei. El nu se pune primul, îl pune pe Toma înaintea lui. Chemarea lui, trimiterea lui, asocierile lui, toate arată o excelentă umilință, o excelentă transformare, o uimitoare înnoire care o face Iisus Hristos. Și apoi îl însărcinează să scrie Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. O Evanghelie care, pe drept cuvânt, merită să fie pusă la temelia Noului Testament. Evanghelia aceasta întâia cuprinde mult, 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 foarte mult material inedit, mai ales pentru țara lui Israel, pentru oamenii din vremea de atunci. Evanghelia după Matei era ca o înnoire, era ca o foaie proaspătă de primăvară, era ca o foaie care aducea veștile cele mai interesante și cele mai proaspete. Și Matei este ales să scrie. Petru nu scrie nicio evanghelie. Iacov nu scrie nicio evanghelie. Filip nu scrie nicio evanghelie. Natanael, cel mai cinstit și cel mai sincer și cel mai transparent dintre ucenici, că dacă spui odată Natanael, parcă spui cuvântul sinceritate și ai vrea ca toți pocăiții să fie Natanael. Când el nu se găsea nicio șmecherie în limba noastră, nicio șmecherie nu era în Natanael. Când te uita la el, vedeai prin el. La el nu era de undeva, de la cineva, undeva, că m-a prins la col și a trebuit să facă. La el era, Doamne, este ceva bun din Nazaret. Puțină diplomație, Natanael. Doamne, de când sunt eu, nu a fost nimeni bun din Nazaret, dar poate că tu, eu nu spun. Nu, el spune clar, Doamne, eu nu știu să fie și cineva din Nazaret bun. Și poate să iese cineva? Și Domnul îi spune, niciun vicleșug în acest evreu. Nu se poate, evreu se asociază cu vicleșug, dar în asta nu era niciun vicleșug. Și Domnul nu l-alege pe el să scrie Evanghelia, ci l-alege pe ăsta care știa să numere bani bine de tot, nimeni nu știa. Și dacă citiți Evanghelia, merite, fraților, să numărați de câte ori scrie despre bani. Nici un evanghelist nu scrie cât scrie Matei de drachme, de ruble, de dinari, de tot felul de bani. Pentru că cine știa bani mai bine ca el? El știa cum să-i taxeze și pe greci, și pe evrei, și pe romani, pe toți. El știa toți banii, cunoștea banii, umbla cu bani și Dumnezeu așa de mult îl transformă pe acest evreu încât el devine scriitorul primei Evanghelii. De la autorul acestei Evanghelii, fraților, învățăm să fim umiliți, să fim smeriți, să ne lăsăm în mâna tot puternicului Dumnezeu care poate transforma. Nu suntem noi nimic. Nu putem noi nimic, dar poate Dumnezeul nostru. Nu el ca autor este important, el este important prin ceea ce scrie și el de aceea nu spune nimic despre el. Dar aceste câteva lucruri le-am putut spicui din Evanghelie pentru înțelegerea noastră mai bine a lui Matei. De ce a fost scrisă această Evanghelie? Nu știu. Mă uit în Evanghelie și nu scrie nicăieri dedicată copiilor mei și neveste mele credincioase. Observați cărțile din vremurile noastre tare năstrușnice sunt, nu știu, și românii când le traduc acum, nu știu dacă n-am vorbit cu niciun editor român până acum și poate că mă ajută Dumnezeu vreodată să vorbesc cu un editor român. Traduc și aceste dedicări. Poate pentru american merge. Dar ajung cărțile astea în România și le ia fratele din România și citește pe prima foaie. Iubitei mele Judith, care a fost credincioasă celor 40 de ani în căsătorie și a stat lângă mine. Și românul care este român și care știe că toate cărțile se dedică lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu, spune, cum asta, asta carte nu e scrisă pentru slavă lui Dumnezeu, e dedicată soției lui dragi. Alții scriu prietenilor mei, alții secretare mei, alții copiilor mei, tot felul de dedicații. Dacă Matei scrie asta, noi pricepeam de ce a scris-o. Dar Matei nu scrie soției mele credincioase, nici șefului de vamă dedicație. El începe Evanghelia pe Matei, cartea neamului Iisus Hristos, intră în subiect direct. Și noi ne chinuim astăzi să înțelegem de ce a scris-o. Multe motive, dacă am vrea, am putea să înșirăm din Evanghelie. Pentru scopul studiului nostru și pentru lărgimea în care noi ne ducem, cred că două motive stau la baza scrierii acestei Evanghelii. Două motive au ocazionat scrierea acestei Evanghelii. Primul, necredincioșii evrei trebuiau convinși că Iisus Hristos din Nazaret este Mesia. Știți cum începe această Evanghelie după ce El dă spița de neam al lui Iisus Hristos și îi convinge că El este Mesia, le arată nașterea că este Mesia, prin tot ce face Matei convinge că e Mesia. El este însă respins. Încheie Evanghelia cu o minciună. Știți minciuna? Până în ziua de astăzi, spune, s-a răspândit minciuna că ucenicii au furat trupul lui Iisus. Așa scrie el, până în ziua de astăzi s-a răspândit zvonul. Și asta cine a auzit? Numai Matei, că a umblat pe la vamă, el știa unde se răspândea zvonul, pe unde treceau ostașii. Să contrazică această minciună și să dovedească necredincioșilor evrei că Iisus Hristos, cel din Nazaret, cel din Betleem, cel urât, cel omorât, răstignit, este Fiul lui Dumnezeu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și al doilea motiv este să încurajeze pe credincioșii dintre evrei. Evanghelia începe tumultos cu oferta împărăției. Împărăția lui Dumnezeu se oferă în primele capitole. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape și împărăție și iarăși împărăție. Și primele capitole sunt programul împărăției lui Dumnezeu și dintr-o dată împărăția dispare. După capitolul 13, 14, noi nu mai găsim noțiunea de împărăție, găsim cuvântul, dar noțiunea parcă este împinsă mult înainte și nimeni nu mai găsește. Mergem tot Noul Testament și nu mai găsim împărăția lui Dumnezeu. Trăim de 2000 de ani și nu este împărăția lui Dumnezeu și oamenii spun este într-o formă mistică, este ascunsă undeva, nu este nicăieri. Împărăția lui Dumnezeu a fost împinsă în viitor pentru necredința evreilor și este limpede. Noi nu trăim în împărăția lui Dumnezeu, noi spunem și unii ne ascundem după ideea legămintelor că undeva este împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu este ce este aici. Împărăția lui Dumnezeu nu se greșește și se doboară un avion de 290 de oameni. Împărăția lui Dumnezeu nu se bat, nu se omoară, nu se vând droguri. Noi nu trăim în Împărăția lui Dumnezeu. Oricât ar vrea unii să vă spună și să vă amăgească, astăzi noi nu trăim în Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este viitoare. N-a fost, a fost prezentă. Împăratul era pe pământ și oferta a fost făcută. Nu știa că n-o să fie primit? Știa. Dar preștiința lui Dumnezeu nu predetermină neascultarea oamenilor. Greu de împăcat aceste două noțiuni. Preștiința lui Dumnezeu nu obligă pe oameni să facă rău sau bine. Preștiința lui Dumnezeu știe doar ce se întâmplă. Și când o să dea Dumnezeu să discutăm aceste noțiuni, poate că vom fi în starea finală în ceruri și le vom înțelege îndeajuns. Pe pământ nu le înțeleg și nu le voi înțelege. Iisus Hristos știa că evreii nu îl vor primi și totuși oferă împărăția. Puneți ipoteza că primeau împărăția. Nu mai era biserică? Nu mai eram noi? Nu mai era lume? Nu știu. A fost roata de rezervă împărăția lui Dumnezeu sau biserica? Dacă nu merge una, încerca alta? Nu. Când citim în epistola lui Pavel, biserica care este taina ascunsă al lui Dumnezeu, când a fost concepută? Când n-a mers împărăția? Înainte de toți vecii. Preștiința lui Dumnezeu l-a făcut pregătit pe Dumnezeu. A mers cu programul lui normal. A știut că oamenii îl vor respinge. A încercat varianta a doua? Nu. N-a încercat varianta a doua. A impus varianta a doua. A impus al doilea program. Programul care noi îl știm și care îl trăim. Epoca Harului sau Biserica. Biserica care este nu numai dintre neamuri, ci biserica întâilor născuți, de orice limbă, de orice neam, din orice seminție. Și îl slăvim pe Dumnezeu că tot mai mulți evrei acceptă să intre în biserica lui Hristos. Ca națiune ei nu vor accepta niciodată, ca neam întreg nu vor accepta biserica. Dar astăzi sunt mii de evrei care acceptă să intre în biserică și vom fi împreună mireasa lui Hristos. Și dintre evrei, și dintre turci, și dintre țigani, și dintre albi, și dintre negri, vom forma biserica lui Iisus Hristos. Toate acestea nu că a fost un gând ulterior al lui Dumnezeu, ci că a fost planul etern al lui Dumnezeu. Dacă ei primeau împărăția, nu știu. Ce se întâmpla? Instaura împărăția și apoi intram noi în împărăția lui Dumnezeu? Nu s-a mai întâmplat nimic cu biserica? El știa dacă se întâmpla așa și făcea să fie bine. Oamenii s-au respins împărăția și pentru aceștia care erau credincioși în Israel și care doreau împărăția, Matei scrie limpede. Aveți curaj! Nu vă pierdeți încrederea, împărăția este împinsă înainte. Dar pentru perioada cât împărăția este amânată, el a trimis un alt program. Mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Faceți ucenici din toate neamurile. Mare încurajare pentru cei de atunci și mai mare pentru noi. Când spune toate neamurile, spune și neamul nostru, spune și eu și tu. Aleși de Dumnezeu să fim parte în programul lui, programul viacurilor, o mireasă pentru Fiul lui Dumnezeu. Când a fost scrisă această Evanghelie? Am spus, când am introdus Noul Testament, ca tot unitar, dacă țineți minte, cea mai veche carte din Noul Testament este Epistola lui Iacov. Și am dat noi atunci anul 47, pentru că dacă îi dăm mai mult de 47-48 după Hristos, ne întâlnim cu Consiliul de Ierusalim, Consiliul Bisericii în Ierusalim, care a avut loc la 49 și Iacov nu scrie un cuvânt, înseamnă că n-a fost. Iacov a fost scris înainte de 49, probabil 47-48. Evanghelia lui Matei n-are niciodată. Nu scrie niciodată nici măcar o referință istorică pe care noi să putem să ne clădim data scrierii acestei Evanghelii. Două lucruri însă sunt limpezi. Matei vorbește în capitolul 24-25 de dărâmarea Ierusalimului. Ierusalimul știm limpede că a fost dărâmat la anul 70. Dacă Evanghelia a fost scrisă după anul 70, în postscriptul măcar Matei scria la subsol undeva, nota numărul 1 sau nota numărul 2, Ierusalimul a fost distrus și am fost martor și am văzut. El scrie, va fi dărâmat. Și a fost viitor, de 70 a fost viitor. Scrie după nașterea, după învierea Domnului Iisus Hristos, v-am spus acum câteva clipe, că până în ziua de astăzi s-a răspândit zvonul printre iudei că ostașii au dormit noaptea și ucenicii au furat trupul Domnului. Învierea a avut loc la anul 32-33. Când el spune, până în ziua de astăzi, să-i dăm cel puțin 15, 16 ani, 17 ani, voie să creadă că s-a răspândit zvonul. Și atunci venim de la 70 înapoi și urcăm de la anul 33 și ne oprim la anul 50-51. Poate că veți crede că Marcu a scris prima Evanghelie și o să auziți, dacă citiți, nu unul, 20 sau 200 de comentarii, o să vedeți o bătălie aprigă în lumea teologilor din vremea noastră, că Marcu a scris prima Evanghelie. Să creadă că Marcu a scris prima Evanghelie și nu mă deranjează dacă a scris Marcu. Credința mea a fost de când am fost copil, că prima Evanghelie trebuie să fie scrisă prima. Am crezut atunci, copilărește fără să știu. Cred acum când știu câte ceva. Cei care cred că Marcu a fost scrisă prima, cred nu pentru că au vreun motiv mai în plus decât Matei. Ei dau jumătate de an. Ei în loc de 50 pentru Matei, pun Marcu 50 și Matei pun 50 și jumătate sau 51. Ei pun Marcu primul ca să ne dea nouă un document care a stat la baza Evangheliei pe Matei. Ori am respins asta în prima noastră lecțiune când am spus fiecare evanghelist a scris independent, a scris inspirat de același Duh, pe același subiect și a scris fără să se inspire de la vecinul lui. Altfel puteau să stea toți în același birou și să facă aceeași lucrare. Ei au făcut-o în părți diferite, poate că în același an. Și Marcu și Matei nu ne încurcă cu nimic. Ne încurcă însă să credem că a copiat unul de la altul. Nu. Matei a scris inspirat de Duhul Dumnezeu și opera care noi avem este opera Sfântului Duh prin Matei. La anul 50, pentru toți cei care vreți să credeți, care vă luptați cu date, puteți să consultați. Toate datele Noului Testament sunt cărți în limba română, documentele care stau la baza Noului Testament, în editura Lumina Lumii de acum vreo 15 ani, și studiul Noul Testament de Societatea Misionară Română, lucruri care le puteți consulta și vă puteți lupta, însă pentru noi este anul 50, an care ne aduce suficient de lumină pentru tot ce ne interesează pe noi. Evanghelia după Matei are câteva caracteristici vis-a-vis de celelalte evanghelii. Evanghelia Domnului Iisus Hristos, scrisă în Matei, este Evanghelia care are cele mai multe învățături ale Domnului. După cum v-am spus la început, Matei a avut o ureche foarte mare și acută, a auzit tot, a înregistrat tot. Marcu a avut un ochi foarte mare, Marcu a văzut mult, mult a văzut, Marcu a văzut numai ce a lucrat Domnul. Când o să trecem la Marcu, o să vedem că el scrie foarte puțin din discursele lui, chiar zero din discursele Domnului Iisus Hristos. Dar scrie despre lucrările lui de la capăt până la capăt. Luca scrie din altă perspectivă, a unei minți mari, care analizează totul din punct de vedere al oamenilor și îl dovedește pe Iisus Hristos, Fiul omului. Ioan scrie dintr-o inimă tare mare. Când citești Matei, auzi mult de la Domnul Iisus. Când citești Ioan, te apropii de inima Domnului Iisus. Parte din discursurile Domnului Iisus Hristos cele mai mari în Evanghelia pe Matei sunt în capitolul 5 până la 7, deci 5, 6 și 7, care le numim noi cum? Predica de pe munte. Zi sau noapte, trebuie să știm. Predica de pe munte. Capitolul 13, ce spune nouă? Cel mai lung capitol, practic, aproape din Evanghelie. Capitolul 13 sunt pildele împărăției. Auziți de nu știu câte ori, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu sămânța, cu nevodul, cu miriștea, cu aluatul, cu tot ce vrei. Pildele împărăției, discurs, totul e discurs. Domnul Iisus a stat și a vorbit. Capitolul 24-25, cum se numesc? Cuvântarea de pe muntele măslinilor. Știți asta? Trebuie să știți, dacă n-am știut până acum, trebuie să știm cuvântarea de pe muntele măslinilor când Domnul Iisus Hristos vorbește despre dărâmarea Ierusalimului și venirea Fiului Omului. Puțini dintre contemporanii Domnului au prins aceste caracteristici. Matei le-a prins, le-a scris în Evanghelia sa și a rămas pentru noi, nu numai acum, ci toată veșnicia, să știm discursurile despre care Biblia spune cerul și pământul o să treacă, dar cuvintele Domnului nu vor trece. Cuvintele lui Matei, cuvintele noastre vor trece, dar cuvintele care Domnul le-a spus nu vor trece niciodată. Mare parte din materialul din Matei este aranjat logic și nu cronologic. Veți vedea grupaje de lucrări în Evanghelia pe Matei. O să vedem 10 cuvântări puse la oaltă. Ele n-au fost puse la oaltă, dar puse la oaltă. Vom vedea 10 minuni ale Domnului puse la oaltă. N-au fost practicate la oaltă, n-au fost făcute la oaltă. Aranjate logic, nu cronologic, pentru că pe el interesează tema, nu cronologia. Matei scrie un tratat de teologie. Oamenii de astăzi încearcă să facă teologie pe Evanghelia pe Matei. Evanghelia pe Matei este teologie. Și este teologie mult mai adâncă decât putem noi astăzi să facem. El l-a văzut pe Domnul, l-a auzit pe Domnul. El a fost împuternicit să scrie inspirat de Domnul. Noi tot ce scriem astăzi, noi vorbim insuflați de Domnul, nu inspirați de Domnul. Noi vorbim luminați de Domnul, nu inspirați de Domnul. Inspirație, în sensul Scripturii, este inspirația care a condus ca noi să avem Sfânta Scriptură. Și când s-a scris ultimul cuvânt în Apocalipsa, ultimul amin de acolo, inspirația s-a terminat. Inspirație, când au zis pe unii că au inspirație, așteptați să vedeți dacă nu e transpirație. Inspirație în semnul Sfintelor Scripturi nu mai este. Este iluminarea Sfântului Duh, este insuflarea Sfântului Duh, este vorbirea Sfântului Duh prin tine. Dar nici de cum inspirație. Matei prinde cuvintele inspirate ale lui Iisus Hristos și le pune aici. Și Matei vorbește inspirat cuvântările lui, vorbește logic, nu cronologic, face o teologie sistematică a învățăturilor lui Iisus Hristos pentru noi și pentru toate viacurile. Mai mult decât orice evanghelie, Evanghelia pe Matei conține citate din Vechiul Testament. Pentru care citiți Vechiul Testament în paralel cu Noul Testament, veți vedea cel puțin 50 de citate directe din Noul Testament. În niciun alt evanghelist, și nicio altă carte din Noul Testament nu găsiți 50 citate directe. Asta s-a întâmplat cum a spus profetul, asta s-a întâmplat cum a spus profetul, asta s-a întâmplat cum a spus profetul. Și de 75 de ori, indirect, citează Vechiul Testament. Știți de ce, nu? El scrie în primul rând evreilor. Țineți minte, Matei scrie evreilor, Marcu scrie romanilor, Luca scrie grecilor și Ioan scrie universului, lumii întregi. Evreii știau Noul Testament? Nu știau, nu era Noul Testament. Știau însă Vechiul Testament. Și evreii când au citit documentul lui Matei și au văzut citatele, au spus, Domnule, ăsta scrie documentat, ăsta scrie din scripturile noastre. Și asta însemnează că evreul ăsta, stând la vamă, a avut sub teșghea un sul de-al Vechiul Testament. Aviz nou testamentalilor! Avem noi Noul Testament în mașină? L-avem, că ne păzește de accidente! Dar și deschidem? Era în România un frate care ținea pe bord Biblia, nu știu ce plastic i-a pus și nu se plimba deloc, stătea acolo. Dacă însă erai atent și te uitai așa, era așa un fir praf, fir foarte fin de praf. Deci lui n-au fost puse de mult pe Biblia aceea. Mai bine de noi care n-avem nimic să o ține, că se plimbă pe bord și trebuie să punem mâna să o oprim și măcar să văd amprente pe ea. Evreul ăsta, când a dat 50 de citate din Vechiul Testament, crezi că le-a visat? Noaptea a visat Vechiul Testament? A știut Vechiul Testament, evreu, vameș! Stând la vamă, s-a învățat Vechiul Testament? L-a învățat. Și încă 75 de citate indirecte. Nu prin inspirație. Astea au venit prin transpirație. Astea au venit prin muncă. Marcu n-au vreme să citească Vechiul Testament și spune de 2 sau de 3 ori, așa vorbește profetul. Dar Matei a lucrat, a muncit și a cunoscut bine Vechiul Testament. O notă în plus pentru Levi, care era din neamul leviților și trebuia să știe legea. Împărăția lui Dumnezeu este refuzată în Evanghelie pe Matei și noi vom vedea săptămâna viitoare împărțirea cărții și probabil vom intra în prima parte să învățăm primul capitol din Evanghelia lui Matei, împăratul profețit. A fost atestat, a fost dovedit de Matei că este Mesia și a fost refuzat. A fost omorât, a fost răstignit și a înviat. Evanghelia lui Matei începe într-o notă de bucurie, de mare bucurie. Deodată s-au unit cerul și pământul și strigau slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ. Emanuel cu noi, Dumnezeu între noi, împăratul de curând născut al iudeilor. Și se termină pe o notă tare tristă. Răstignește-l, răstignește-l, răstignește-l. Dacă se termina la capitolul 27. Dar Dumnezeu de capitolul 28 să arate. Împăratul profețit a fost atestat că este Fiul lui Dumnezeu, a fost dovedit că este Mesia, a fost refuzat. Dar asta n-a oprit că ei să-l omoare. Ei l-au refuzat, trebuiau doar să-l refuze. Nu, au mers mai departe, l-au omorât, l-au pus pe cruce. L-au îngropat. El a înviat. Declară ceva ce numai Matei scrie. Toată puterea mi-a fost dată unde? În cer și pe pământ. În cer o are el, pe pământ o avem noi. Pe pământ este puterea lui Dumnezeu în biserică. Doamne, ajută-ne să împlinim porunca ta, să mergem în toată lumea și să predicăm Evanghelia aceasta frumoasă, să o știm și să o trăim pentru slava ta. Amin.